İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
İl öncə, 1905-ci il martın 15-də Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin indi ölkənin tarix muzeyinə çevrilmiş malikanəsinə dövrün məşhur ziyalıları yığışmışdı. Qarışıq zaman idi. Dünyanın hər türlü işlərindən danışan qonaqlar sözarası böyük misanatdan Azərbaycan türkçəsində gündəlik qəzet çap etdirmə işinə yardım göstərməsini rica etdilər. Hacı ürəklə bu işə yardımcı olacağını söylədi. Düz bir ay sonra, aprelin 16-sında Peterburq Baş Mətbuat İdarəsinə Həyat adlı qəzet çıxarmaq istəyi ilə müraciət olundu. Müraciət ərizəsini dövrün tanınmış ziyalıları Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağoğlu imzalamışdılar. Ortada Hacı Zeynalabdinin adı olduğundan cəmi 6 gün sonra, aprelin 22-sində Qafqaz Canişinliyi qəzetin nəşrinə icazə verdi. Beləliklə, 1905-ci il iyunun 7-sində əkinçidən keçən 30 illik fasilədən sonra Bakıda Həyat adlı qəzetin ilk nömrəsi çıxdı. Azadlıq Radiosunun İz proqramı sonralar araşdırıcıların çıxdığı dövrün fikir, düşüncə və mübarizə salnaməsi adlandırdıqları bu qəzetin izinə düşməyə qərar verdi və görkəmli mətbuat tarixçisi Şir Məmməd Hüseynovu özünə bələdçi seçdi. Xoş gördük Şir Məmməd müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Bu nə qəzet idi Şir Məmməd müəllim? Niyə Həyat adlanırdı ki?
Əlbəttə Hüseynzadə izah eləyib, qəzetin adına Həyat qoyub. Çünki həyat yaşayışdır, həyat varlıqdır. Həyat cəmiyyətin, xalqın varlığıdır. Həyat inkişafdır, həyat tərəqqidir, həyat davam edir deyirik. Yəni, ona görə bunu qoymuşdur ki, bizə çatışmayan bir şey vardır bu həyatı dərk etmək. Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın cüzgüsüdür, Zərdabidən 30 il sonra Bakıda ana dilində ilk qəzet nəşr olundu. Əgər Zərdabi Azərbaycan mətbuatının banisidirsə, milli mətbuatımızın və Həsən bəy Zərdabi bu işin yaradıcısıdırsa, Əli bəy Hüseynzadə 20-ci əsrdə Azərbaycan dilində öz ana torpağında, yəni Bakıda nəşr olunan ilk qəzetdir. İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. Bu məktubda yazırdı ki, əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, yəni Azərbaycan, türk, tatar dünyası, müsəlman dünyası, Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Yəni bu ikinci bir göz oldu. Amma orada da qeyd edilirdi ki, əlbəttə, indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır, amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən, bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən. Bu mənada həyat təsadüfü seçilən adı dövmüdür. Məsələn, o vaxt həyat qəzeti 2000, sonralar 2500 tirajla çıxırdı. Bu, o vaxt üçün böyük bir şey döyülüydü. Yecərə qəzeti idi. Üzeyir bəyin maraqlı bir feyletonu var. Fransızla söhbət. Nə qədər siz Qafqazda müsəlmandan deyir, 6 milyon. Deyir, neçə qəzetiniz var? Deyir, bir qəzet. Həyatda da sonra irşaddır, bir qəzet çıxır. Deyir, buna tər olur. Necə yani? Ha, eləyir, inan var. Deyir, yox, sən ayrı cür fikirləş. Bizdə bir qəzeti 6 milyon adam oxuyur. Gör, nə tək gördü. Bir qəzeti 6 milyon. Sizdə elə qəzet varmış onu 6 milyon adam oxusun. Deyir, tirajı nə qədərdir? 6 milyon deyir, yox. 5 milyon deyir, yox. 4 milyon yox. Bir-bir gedir. 10 min yox. 5 min yox. Nə qədərdir tiraj? Deyir, 1800. Deyir, bəs 6 milyon nə oldu? Deyir, bizim işimiz belədir da. Elə ki, qəzet yarandı, həyat. İndi nədən yazacaq? Bu harada? Əslində bu, qəzetin birinci nömrəsinin baş məqaləsindir.
Qəzetənin əhəmiyyəti bir cəmiyyət ya millət üçün artıq o qədər aşkardır ki, bundan bəhs etməyə lüzum yoxdur.
Qərbdə məcmui 4-5 milyon əhalidən ibarət kiçik məmləkətlərdə 3-400-ə qədər müxtəlif qəzetələrin yüz minlərcə nüsxələrlə intişarına baxılırsa, əqvam-ı mütəmədini üçün qəzetənin dəxi nani əziz kimi ehtiyacat-ı bəşəriyyənin ən zərurilərindən əhd olunduğu anlaşılır. Bu kimi məmləkətlərdə insanlar qəzetə qirayətini ehtiyat edə-edə, təbiri caizsə, bir növ qəzetə tiryəkçisi oluyorlar. Hər sabah və axşam qəzet oxumamışsa, çay, qəhvə içməyən adamlar kimi rahatsız olurlar. Qəzetə insan üçün adətən munis bir yoldaş, xeyrxah bir müəllim, nafə bir məktəb, hətta fərəhfəza xoş bir tamaşıxana kibidir. Zəlalətdə qalanlara doğru yolu, hidayət yolunu göstərər. Əlbəy Hüseynzadə, qəzetəmizin məsləki, Həyat qəzetinin birinci sayından.
Şimrəmət müəllim, bütün problemləri ilə yanaşı indi qəzet bolluğuna düşmüşük. Biraz Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə daha aydın olsun deyə müqayisə aparaq. Həyat indiki qəzetlərə nə də bənzəyir, nə də bənzəmirdi?
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq. Qəzetin redaktoru, iki redaktoru vardı. 101-ci nömrəsinə qədər. Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda. İkincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar dünya şərqi də gözəl bilirdilər. Qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi. Tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdə bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlar da boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi. Bir işıq düşməli idi. Düzdür. Əlbəy Hüseynzadə maraqlı bir şey deyir. Yazır ki, birinci nömrədə də yazır ki, bizdə belədir da, biz türk milləti, türk xalqları pərən-pərən düşmüşük. Ona görə də bir-birimizdən xəbərimiz yoxdur, birliyimiz yoxdur. İndi deyir, texnik inkişaf edir, dəmir yolları var, indi teleqraf var, telefon var, nə var, nə var. Yəni, nəqliyyat imkanı böyüyüb. İndi deyir, o problem, yəni millətlər, türk millətlərini bir-birindən ayıran problem, texniki cəhətləri həll olunur. Amma indi lazımdır mənəvi cəhətdir. Bu mənəvi rolu qəzet oynaya bilər. Qəzet bu millətləri birləşdirə bilər. Bunların uyanışına təkan verə bilər. Bu Azərbaycana dair idi. Çünki deyirdi, biz tək əldən səs çıxmaz. Deməli, Rusiyada 24 türk dilli xalq vardı, müsəlman xalqlar vardı. Ona görə də inqilabdan əvvəl Rusiya müsəlmanları ifadəsi vardı. Rusiya türk xalqları ifadəsi vardı. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. Bilirsiniz, indi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var. İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimləri idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacıbəyov. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları. Ən seçmə ziyalılar. Özdə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu evlatları idi. Məsələn, Müzələhbər Sabirin Həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Beynəlmələr şeir məşhur. Beynəlmələr şeir. Qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, ey Suxəndanan, ittifaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır. Yəni, Sabir gəldi. Özdə maraqlıdır ki, Sabirin yazısı burada çap olunda Sabirin 43 yaşı vardı. Amma idarə Sabirin şeirini verir. Amma Sabir idarəyə bir balacık məktub da yazmışdı. Onu da çap edir ki, əgər istəsəniz, mən sizinlə əməkdaşlıq yaza bilərəm və eləxir. Amma idarənin də bir qeydi var. İdarə də yazır ki, şeir aldıq, orada çoxlu ərəfar sözləri vardı. Bəzilərini düzəltmişik. Biz yazmışıq ki, ixtiyarımız var ki, o şeylər ki, redaksiya hesab edir ki, onları əl gəzdirmək lazımdır, gəzdirəcəyik. Sürürsün Sabirə. Niyə? Çünki bunların hamısı Sabirin müəllimləri ola bilərdi. İdeya mə, şeir müəllimi yox ha. İdeya müəllimi, istiqamət müəllimi.
Bu izdə Həyat qəzetinin Azərbaycanın ictimai, siyasi və mədəni həyatındakı rolundan söz açırıq. Mövzu bələdçimiz mətbuat tariximizin görkəmli araşdırıcısı professor Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, Həyat qəzeti bizə nə qazandırdı və ya həyat olmasaydı nə itirərdik?
Həyat qəzeti qarşısına 3 məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, biz kimik. Türklər kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər. Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik, biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxıdır səni. Təsəvvürlürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdik ki, biz gərək özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Hətta bəzi Əlbəy Hüseynzadə yazırdı ki, bizim türklər tarix yaradan millətdir. Bəşəriyyəti inkişaf edən millətdir. Türklərin böyük tarixi var, bəşər tarixi var. Amma bu türklər tarixi yaradandılar, amma tarixlərini yazan da ölür. Deyir, türklərin tarixini həməşə qərblər yazıblar, başqa millətlər yazıb. Öz də özlərinə sərf edən kimi yazıb. Bizim qəhrəmanlığımızı vəhşilik kimi göstərib. Öz vəhşiliklərini qəhrəmanlıq kimi. Görürsə, bu gündə olan şey deyil. Ona görə bu birinci əsas qayət. İkinci qayət. Deyirdi, biz türkük, sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafatdan, fanatizmdən zoxlaşdırmalıyıq. Əlbəy Hüseynzadə yazırdı həyatda ki, indi yaman bizim qonşularımızda hamı pan-islamizm haqqında, pan-türkizm haqqında, pan-turanizm haqqında haray çıxardırlar. Deyir xəbərlər yoxdur ki, pan-islamizm, bu millət, bu İslam milləti oyanıb ki, orada bir pan-islamizm ola. Oyanmamış millətdə nə pan-islamizm? O xurafat, o fanatizm. Deyir, amma biz şahidi panxristianizmin bu reallıqdır. Bugün deyilməyib, panxristianizm tərəqqini, bəşəri inkişafı xristianlar ablar əllərinə. Bu reallıqdır. Bunlar deyirdilər ki, belə şey olmaz deyil, mən müsəlmanam deyib. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, üçüncü mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, hər şeydən əvvəl insansan, türksən, sonra müsəlmansın. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu ideyaları burada əks etdilədi. Və sonra türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək. Amma sonra Məhəmməd Əmin 15-də bunu açıq sözdə yazdı. Sonra yerlərini dəyişdi. Bir ildən sonra məqalə yazdı ki, biz müasirləşməliyik, türkləşməliyik, sonra islamlaşmalıyıq. Deməli, müasirləşməyi birinci növbəyə saldı. Görürsünüz, yəni Həyat qəzeti ilə indiki qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq. İnkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir, bildir. Ona görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Bu izdə Həyat qəzetinin Azərbaycanın ictimai, siyasi və mədəni həyatındakı rolundan söz açırıq. Mövzu bələdçimiz ölkə mətbuat tarixinin görkəmli araşdırıcısı professor Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, düzdür, biraz dediniz, amma yenə qəzetin tirajı, oxucuları, mövzu dairəsi haqqında daha nələr söyləyə bilərsiniz? Və qəzet niyə ömrünü başa vurdu sualının cavabı da bizim üçün maraqlıdır.
Mən dedim ki, qəzet 2000, sonra 2500 tirajdan çıxırdı. Geniş oxucu dairəsi vardı. Rusiya müsəlmanlarının əksəriyyəti bunu alırdı. Çünki nə ardılar? Əhməd Bəy Ağayev, Tokbaşı, bura getdi Peterburqa. Axı Peterburqda müsəlmanların qurultayı keçirdi. Yəni Rusiya türkləri, Rusiya müsəlmanları bir yerə yığıldılar. Dumada fraksiya düzəltdilər. Bildin nə deyirəm? Bunlar nəzəriyyədə dediklərini praktik həyata keçirməyə başladılar. Əlbəy Hüseynzadə yazırdı ki, biz türk millətlərini, İslamlar bizdə ayıran dil məsələsidir, yazı məsələsidir. Ona görə də ümumi bir ədəbi türk dilim problemi qoyuldu. Və Əli bəy Hüseynzadə deyirdi ki, bir türk xalqları içərisində min illər öz dövlətini yaşadan, saxlayan, imperiya yaradan Osmanlı türləri olub. Onların dili bizim hamımız üçün ədəbi dil olmalı. Bu da çalışırdı ki, ümumi ədəbi türk dil olsun.
Bizə mi qəzetəmizin dilini sadələşdirmək, yoxsa cəmaatimizə mi öz ana dili olan türkçəyi öyrənmək lazımdır? Budur məsələ. Rəyimizə görə yazdığımızdan daha sadə, Qafqazda söylənən şivələrə daha müvafiq bir surətdə yazmaq mümkün deyildir. Vaqiyən, qəzetəmizdə yazılan məqalə və bəndlərin şivəsi, üslubu müxtəlifdir. Lakin bu da yaddan çıxarılmamalıdır ki, yazanlarımız da Qafqazın və Rusiyanın müxtəlif şivə ilə mütəkəllim güşələrindən gəlmişlərdir. Birimiz Qarabağdan, birimiz Gəncədən, ya Şirvandan gəliriz. Birimizin vətəni lap Rusiyanın ortasındadır. O birimizin vətəni isə ya Osmanlı, ya İran sərhəddinə yaxındır. Qəzetəmizi qiraət edənlər də böylədirlər. Amma həqiqət aranılırsa, bu şivələrin heç birinə, hətta qəzetəmizin ən ziyadə nəşr olunduğu Bakı şivəsinə belə ruhaniyyət vermək icab edər. Cümləsini təvhidə çalışmaq lazımdır. Orta yerdə, vəsətdə durmağa qeyrət etməliyiz. Çünki hər hansı şivəyi ayrı-ayrı ələ alsaq, hər birində bir nöqsan görürüz. Əlbəy Şinzadə, qəzetəmizin dili haqqında bir neçə söz. Həyat qəzeti, 7-ci sayı.
Hamı bunu oxusun, hamı başa düşdü. Əlifba da buna imkan verdi. Ərəb əlifbasını hamısı oxuyurdu. Tərcüməni burada oxuyurdular. Bizim onların qəzetlər orada oxuyurdular. Sait ki, yox idi. Hərə saitin öz istədiyi kimi qoyurdu. Məsələn, biz baş redaktor deyirik, özbəylər boş redaktor deyir. Yəni, onlar başa boş deyirlər. Yəni, amma yazılanda ərəbcə bunu hərə istədiyi kimi oxuyurdu. Yəni, bu umumi bir ədəbi türk dili problemi qoyulmuşdu. Bu dilin məsələsinə amma münasibət eyni olmadı. Məsələn, Firdun bəy Köçərli, Cəlimə Məqquluzadə filan, hətta bunlar dedilər ki, bu Əli bəy Hüseynzadə bu gəliyoram, gediyoram, ondan sonra bu bəzi sözlər filan. Bunlar hardan gətdi, bizim dilimizdə bu yox idi axı. Zərdabidə də yox idi, Axundovda da yox idi, ondan sonra gələnlərdə də yox idi. Osmanlı ləhcəsini gətirdi, bildin nə deyirəm? Və bu ləhcə məsələsi biraz işi çətinləşdirdi, yəni mani oldu. Qarşıda, məsələn, Şaxdaxtınska Şərqurs qəlisində gəldi ki, mən təzə əlifba gətmişəm, Şaxdaxt əlifbası. 52 hərfdən ibarət bir əlifba gətirdi, çəplədi birinci, ikinci nömrədə qəzeti. Amma qəbul olunmadı, cəmat qəbul olunmadı. Bu, ümumi dil məsələsi də, yəni ədəbi türk dil məsələsi də, Əli bəy Hüseynzadə qoydu, amma qəbul olunmadı. Sonradan, indi siz baxın, Üzeyir bəyin nəşr etdiyi, Haşim bəy Vəzirovun nəşr etdiyi, ondan sonra Məhəmməd Əmin nəşr etdiyi, orada da o türk ləhcəsi, yəni Osmanlı ləhcəsi, aparıcı deyil, Azərbaycan dili, yəni Azəri ləhcəsi əsas yeri tuturdu. O ki, qaldı qəzetə, qəzetə bir üstünə böyle hücum vardı, əvvəla bu qəzetin birinci nüşməni daşlaqlar idi. O qəzeti əvvəldən axırına qədər oxuyurdular. Olmayan şeylərdə tərcümləyirdilər, yazırdılar canişin idarəsinə, Peterburqa ki, bu panturkistdir, bu panislamistdir, bu deməli Rusların əleyhinə olan şeydir, bunlar tüfpərəstdilər. O qədər danos yazıldı ki, yəni bunu başladılar təqibləməyə. Öz də deyirdilər ki, hardan gəlib Əli bəy, İstanbuldan gəlib. İndi Əhməd bəyə, Frəng Əhməd deyirdilər ki, bu Fransadan gəlib. Amma buna deyirlər, bu İstanbulla gəlib, bu panturkistdir. Yəni bunun bağlanmağının çox səbəbləri var. Onlardan əsas səbəb təqib idi. Ondan başqa da deyirəm ki, sonra Əhməd bəy ki ayrıldı 1905-ci ilin dekabrın 17-sində Əhməd bəy özü İrşad adlı bir qəzet yaratdı. Əhməd bəy öz ətrafına cavanları və xüsusilə sosial demokratları, ədalət uğrunda mübarizə, həqiqət uğrunda mübarizə, bildir, azadlıq uğrunda mübarizə. Bu daha çox ictimai siyasi xarakterləri bir yerə çıxartdı. O müəlliflərində böyük bir qismi axışdı İrşada. Odur ki, 1906-cı ilin sentyabrın 4-də axırıncı nömrəsi çıxdı.
'Mentalitet olmasında Həyat qəzetinin iki redaktorundan biri olan Əli bəy Hüseynzadənin Hali Vatan şeirini dinləyəcəyik.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmim, şu pürk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, Hali Vatan.
Bizim qalaya.
Bu izdə Həyat qəzetinin Azərbaycanın ictimai, siyasi və mədəni həyatındakı rolundan söz açırıq. Mövzu bələdçimiz ölkə mətbuat tarixinin görkəmli araşdırıcısı professor Şirməmməd Hüseynovdur.
Məlim, bax, Həyat qəzetinin yubileylərini niyə belə səssiz keçiririk? 100-ü səssiz keçirdik, 105-i səssiz qarşılayırıq.
Bizim tariximiz belə gətirib ki, yəni cəmisi bir 23 ay müstəqil dövlətimiz oldu. O dövləti yaradana qədər Azərbaycanın varlığını yaşadan yazıçılar olub, alimlər olub, jurnalistlər olub, publisistlər olub, milləti yaşadan. Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə dənki şərqdəyik, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar. Bu dövlət xadimləri kimləriydi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlığı üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan baş nazir Nəsib bəy Yusuf bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda baş nazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaq? Sən baş nazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adam. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləmir, indiləmir. Ona görə də Həyat qəzeti bunlar üçün elə belə bir tarixdir. Bir qəzetdə çıxıb da, ikinci, kim bunu qabağa, akademiya qabağa verməli idi, tarixçilər qabağa verməli idi. Onlar ən çox söydükləri adamdır. Nətə, hansı üzünlə geyibsinlər ki, gəlin bunu yubileyin keçirək. Üzləri yoxdur axı. Cavan nəsil də bunları hələ öyrənməyib. Biz də onları adam kimi öyrədənməmiş. Gəl Həyat qəzetini çap elə, yeni əlifbayla, bir cəmaat oxusun. Azadlıq sevən adam tarixini sevir. Azadlığında mübarizləri sevir. Və mənə belə gəlir ki, həyatın mənası da budur. Həyatın mənası inşaatdır. Budur ki, təşəkkür edirəm ki, siz heç olmasa Həyat qəzetini orada iştirak edənləri yad edirsiniz. Çünki o bizim tariximizdir.
Təşəkkür edirik Şirməmməd müəllim.
Sizə sağ olun.
Səsinizi eşitdik, sevindik. Şərhinizi eşitdik, öyrəndik. Həyat qəzetinin təməlini qoyanlara, onu maliyyələşdirənlərə də tanrıdan rəhmət diləyək.
Sağ olun.
Bu izdə Biz de bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör ve ses bezekçisi Turgut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizinle sağollaşır, gələn izlemek deyirik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız